Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon babilas cun doctoro Dirk Willkommen el Bavario pri la restadoi de la bona volo ocasantai en la chaux de fond. Dirk Willkommen, vi estas unu el tiui personoi qui venis en Svislandon, mi diru pli exacte en la chaux de fond, por partopreni unu el tiui restadoi de la bona volo, pioci, choveli, construi, sviti. Eble vi racontu al ni kial kaj kiel vi venis al tiu ideo kunlabori en la chaux de fond, la construo de Castello Edmond Priva.
Nun jes, mi partoprenis kurson kun István Sedeheli pri lingva instruado, kaj tie do per tio mi ekkonis la chaux de fond, kaj mi vidis ke tie granda entrepreno estas en ekesto, kaj mi predis ke tio ne nur estas afero de Svislando, sed ankaŭ de la tuta Esperantujo, kaj do mi vidis ke helpo estas bezonata kaj mi pensis kiamaniere helpi al ĝi. Apude Claude Gacon vi interkonsentis kun mi ke mi faru tradukan kurson kaj
kaj ĝuste pro la transformo ni ne povis okazigi ĝin, ĉu ne? Mi devis skribi al vi ke ni rezignu estis pasintjare kaj mi havis la mirindan respondon anstato colero, che estis propono veni pioci, ciù ne?
Nun jes, mi conis la circunstanzoin, cae mi amprenis mian ferioin, cae mi pensis che tio estus eblezzo, mi stias ja de vi, che vi besonis tion tempon por labori, do mi vidis bonan eblezzon con helpi al tio vere bona afero.
Cae ci iare vi revenis, sed ne sola, vi venis cun iunuloi el Bavario, ciunne?
Yes, mi vidis cium estes farenda, cae mi pripensis eblezoin, taure, patupreni in tiu construa laboro, cae jus estis fondita la Bavara iunularo, cae iunuloi iaciam besonas ion bonan por fari cune, kai mi propones do al ili ke ili venu ĉi tien por ĉi tie labori kai per tiu mi fakte jam havis la eblecon bati per unu bato du muŝojn kai do mi interkonsentis kun la gvidantaro de la junularo ke ili petu la junulojn kiuj volis kai la eĥo eĉ venis al Nederlando de kie ankaŭ venis du personoj por helpi ĉi tie kai do mi interconsentis con Claude Gacon, con vi, che ni venu dom tivi ci ferioi por labori ci tie.
La homoi de nia radio, la auscultantoi, jam iomete scias pri tivi labori, sed versaine ili ne bone imagas la etoson, do eble pri tivi labor etoso, vi povas diri quelcain vortoin, cae pri la labor che effectivigas, cune, char multa imagas tu certe che estas tre peniga laboro, sen curagiga, cio estas fine de du semaina restado via sinteno?
Nun jes, estes ja laboro necutima por homoi cui normale sidas ce la scriptablo, tamen estes quelfoie suffici bona labori anca per la mano, ca per la corpo, cae Petrus en la cielo sendis vere bonegan veteron, do mi sum buriligis.
Vi diras Petrus, sed eble esas Zamenhof,
ne? Yes, eble li havas bonan contacton al Petrus. Povas esti tamen, mi credas tamen, che Petrus faras tion. Do, ni havis belegan veteron, cae estis vera gioio corpe exercigi, cae gian estis la tutan tago. Ni laboris antaŭdek mese, do circa quin horoin ciu tage, cae ni ricevis liberan loggiadon, mangion, kai faris belan excursoin, juis la jam, lau mia opinio, fame conatan racledon, kai fonduon svissan, kai do, mi credes che tio eses bona eblezzo por principe anca junularo fari ion bonan, la mi havas la impreson ke la junularo ĉiam estas vola fari ion se oni nur donas bonan celon al ili, al kiuj ili povas kredi.
Kaj inter vi estis inter alie du preskaŭ krokodilaj junuloj, ĉu ne, kiuj venis, ili apenaŭ balbutis Esperanton kaj ŝajne en sia laboro ili entuziasmiĝas, ili faris tre penigan laboron. Ili detruis pere de trem maŝino sufiĉe dikan muron interne de domo inter traboj kiuj devas subteni la plafonon por la konstruo de kuirejo, ĉu ne? Kaj se mi bone komprenis, ili ŝatus reveni, kio estis ilia sinteno rilate al tiu laboro?
Nun jes, ili estas komencantoj kaj jam interesiĝis pri Esperanto, kaj ĉi tie ili havis apud la laboro ja la eblecon ricevi iom da instruo, da Esperanto instruo, kaj ili vidis la internacian etoson de tiu ĉi domo, kaj ili jam nun diris, ke ili volas denove partopreni jam en tiu ĉi somero, do ĝi devas fakte esti io bona por ili, kaj ili ja havis la posttagmezojn por ekkoni la regionon, ekkoni la urbon, ekkoni la homojn ĉi tie, kaj ili ankaŭ vidis, ke Esperanto estas viva lingvo, kaj tiu sufiĉe frua kontakto kun la internacia uso de Esperanto certe helpis entuziasmigi ilin.
Kaj nun mi esperas, ke ne ĉiujare estos nur tia laboro. Antaŭ du jaroj, do kiam estis la seminario kun doktoro Serdaeli, ni do planis tradukkurson. Ni komencis ĝin anonci, ĝi estus devinta okazi pasintjare, ni esperis, ke ĝi okazos ĉijare, sed tutcerte ĝi povos disvolviĝi venontjare. Eble inter niaj aŭskultantoj estas multaj germanlingvanoj, kelkaj interesiĝas pri traduko, eble ni revenu iomete al tiu ĉi temo, esperante, ke tiel ni konigos la ideon al kelkaj. Do kiel vi vidas tradukkurson?
Nun mi pensas je la estonteco, fakte. Mi esperas ja, mi estas Esperanto fakte, ke la lingvo pligraviĝos. Kaj tiam estos bezonata granda stoko fakte de tradukistoj. Kaj estus bone, se ni tiam jam havas homojn, kiuj povas traduki el Esperanto, ni havas ja verkojn, kiuj estus tre taŭgaj ankaŭ por la nacilingva merkado, kaj inverse, ni certe bezonas multajn homojn, kiuj ankoraŭ povas traduki en Esperanton. Antaŭ nelonge ja fondiĝis tiu hungara afero, SEC, kiu provas nun ankaŭ plivastigi la literaturon sciencan, kiu estas precipe grava por la tria mondo, ili vere ja postulas tion, kaj mi kredas, ke ĉiuj tiuj aferoj estas jam preparo por pli bona efiko de Esperanto.
Vi antaŭvidas du semajnan kurson. Ĉu vi atendas de la partoprenantoj, ke ili jam estus tradukintaj antaŭ la alveno, aŭ ĉu tie ili eklernos la tradukarton?
Nun jes, mi intencas fari du partojn. La unua parto estas por veraj komencantoj en tradukarto, sed ili jam parolu Esperanton sufiĉe bone.
Jes, ili regu la gramatikon.
Kaj ili per tiu kurso certe ankaŭ pli bonigios, kaj la dua semajno estu daŭrigo de la unua, kaj kiu jam havas kelkajn spertojn, kompreneble povas ankaŭ veni la duan semajnon.
Jes, nur la duan. Tiam ekzemple se estus tradukistoj, ili venus nur la duan, kaj la tradukontoj venu jam la unuan.
La kurso estos tiel farita, ke ĝi havu ion progreson, kai la taskoj certe estos pli malfacilaj post en dum la dua semajno.
Vi aŭdis Claude Garcon, kiu babilis kun doktoro Dirk Willkommen pri la nun disvolvigiantai restadoi de la bona volo kai pri la estontai traduc cursoi por germanlingvanoi. Tio okazas ĉe Kultura Centro Esperantista en la Ŝodfon. Estis elsendo de Svisa Radio Internacia. Gis reaudo.